Text dnešního kázání je zapsán v druhém listu Timoteovi ve druhé kapitole a ten text se dá říct, že je i takovou charakteristikou nebo názvem dnešního zamýšlení nad Božím slovem. A zní, jsme-li nevěrní, nebo můžete si tam dosadit malověrní, on zůstává věrný. Když se budeme zamýšlet nad tím, jak Bůh je věrný, i když člověk někdy bývá nevěrný nebo malověrný, tak jsem si vybral z písma tři takové příklady. A jak se Pán Bůh oslavuje v lidských životech. Prvním takovým příkladem je postava Abrama, nebo později Abrahama. A my všichni máme Abrahama jako muže víry. Bible nám ho dává za příklad. A je tam napsáno, Abraham uvěřil Bohu samozřejmě a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Je psáno v listu Galackým ve 3. kapitole a pokračuje to. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Bůh se zjevil Abramovi a řekl mu, nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít a tvá přehojná odměna. Genesis 15. kapitole. Ve 12. kapitole zase čteme, jak Pán Bůh řekl Abramovi, vezmi a běž. A Abram šel. Nevěděl kam, nevěděl proč, ale uposlechl Boží slovo, uposlechl Boží pokyn a šel. Pán také Abramovi potom slíbil, budeš pohřben v utěšeném věku. Abraham zemřel, když mu bylo 175 let, když byl sytý star a sytý dnů. Ke všemu se Pán Bůh zavázal, že také kdokoliv mu ublíží nebo ho prokleje, bude sám proklet. To jsou úžasná zaslíbení. Ochrana. Zaslíbení dlouhého života. Zaslíbení zásahů z nebe. A Bůh to řekl Abrahamovi osobně. Abrahamovi. A tak písmo dosvědčuje, že Abraham uvěřil Pánu a Bůh mu to tedy počítal za spravedlnost. Máme zde tedy věřícího služebníka, kterého Pán Bůh navštívil, osobně mu tu ochranu, dlouhý život a život bez strachu z újmy zaslíbil. Budeš mít dlouhý život. To znamená, že tě nikdo nezabije. Nemusíš se bát, že bys přišel o život. Abraham uvěřil, důvěřoval Bohu, že ho bude chránit, že ho bude ukrývat a že mu bude štítem před každým nebezpečím. Bůh mu také řekl, kdekoliv stane tvá noha, tam bude tvá země. A tak Abraham zůstal v zemi, kam ho Pán Bůh vedl, ovšem do doby, než přišel hladomor. Než přišel hladomor, tak Abraham žil pokojně v horách mezi Bet-Elem a Ajem. Měl mnoho dobytka a potřeboval velké pastviny a potřeboval vodu. A když přišel hladomor, tak Abraham učinil rozhodnutí. Tu Abraham sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host. To bylo Abrahamovo osobní rozhodnutí. To nebylo vedení Pánem Bohem. Nečekal, jak Pán Bůh bude v tom hladomoru s ním jednat, ale rozhodl se sám, že sestoupí do Egypta. A To byla první chyba. Nikdo by neměl opustit zemi, do kterého Bůh poslal. A když Abraham odcházel ze zaslíbené země, bylo mu kolem 70 a jeho ženě Sáraj asi 60. A když přišli do pohanského Egypta a Abraham se podíval na svoji krásnou ženu, prosili, aby se podílela na jeho lsti, kterou vymyslel. Vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena. Mne zabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že jsi mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. Říkají, přijdeme do Egypta, muži po tobě budou toužit a pokusí se mě zabít. A tak prosím tě, řekni jim, že jsi moje sestra. Vkládám život do tvých rukou. Ona to byla vlastně polopravda, protože v Genesis ve 20. kapitole, v 12. verši je napsáno, ona také v skutku je má sestra. Je to dcera mého otce, ale ne dcera mé matky a stala se mou ženou, říká Abraham. Byla to vlastně jeho nevlastní sestra. Ale to nic nemění na tom, že tento muž je nám znám jako muž víry, má zaslíbení od Boha dlouhého věku, má zaslíbení Boží ochrany, má zaslíbení, že Pán Bůh je s ním. A dokonce Hospodin prohlásil, že pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. Tak tomu bude s tvým potomstvem. Tolik zejde tvého potomstva. Co se stalo, že Abraham najednou přestal brát to Boží slovo vážně? On se rozhodl, že půjde do Egypta. A věděl, už dopředu věděl, že když do toho Egypta půjde, že ten Egypt je země plná chtíčů a modlářství a zmatků. Ale přesto se tam rozhodl jít a vložit na svoji rodinu z jeho pohledu, možná i z pohledu ostatních lidí, extrémní riziko. Člověk někdy kolikrát z vlastního rozhodnutí dělá neuvážené kroky, kterých pak lituje, a dělá je proto, aby zachránil, anebo aby rozmnožil svůj majetek, anebo aby zachránil svůj život. A dělá je o své vlastní vůli, místo toho, aby očekával, jak se v jeho životě oslaví Pán Bůh. Dělá to proč? Ze strachu. Má strach. Bojí se, co bude. Má strach čekat na Pána Boha, protože co když se Pán Bůh opozdí? Co když Pán Bůh začne jednat, až už bude pozdě? Když přišli do Egypta, tak se ta zpráva velice rychle roznesla. Sáraj musela být opravdu krásná žena. Bylo jí 60 let. A přesto po ní hořeli všichni touhou. A Abraham jí připomíná, pamatuj, jsi moje sestra. Dohodli jsme se, můj život je ve tvých rukou. Zapomněl na všechna ta Boží zaslíbení, jako by mu to vlastní směřování v úsilí ochránit svůj majetek odvrátilo důvěru v Boží zaslíbení. Abraham vložil svůj život do rukou Sáraj a měl promyšlenou svou strategii. Velký muž víry byl ochoten nechat svoji ženu odvléct do pohanského harému, kde mohla být zneuctěna. Nad tím, když se zamyslím a mám svoji ženu, nedovedu si představit, že abych ochránil svůj majetek nebo svůj život, vydal svůj ženu do harému a co se tam bude s ní dít, kdo ví. Hlavně, že můj život a můj majetek bude zachovaný. A Sáraj tedy byla povolána k faraonovi a písmo praví, spatřila ji také faraonova knížata a vychválili ji faraonovi. Byla proto vzata do domu faraona a ten kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého. Ale podle toho, co řekl Pán Bůh, tak to zaslíbené símě, ten pronárod, to potomstvo mělo vzejít ze Sáraj. Ale ta mohla být zneužita pohanem, což by ten boží plán zničilo. Abram ve strachu úplně zapomněl na ta zaslíbení, které mu Pán Bůh dal ohledně jeho potomstva. A možná bychom si řekli, že to jeho chování bylo až neomluvitelné. Umíte si dneska představit nějakého božího muže, který vlastně dává svoji ženu dobrovolně do rukou nějakého pohanského zvrhlíka? Nedokážu si představit, jak se asi Sáraj cítila, když odcházela do toho faraonova domu. Co čekala? Jaký bylo? Na co myslela, když byla od svého manžela vzata do harému? V Genesis ve 12. kapitole je napsáno, že faraon kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého, takže měl bráv a skot a osly i otroky a otrokyně i oslice a velbloudy. Jeho majetek se velmi rozmnožil. Přes noc se z Abrahama stal boháč. Ale přes tu noc, když se z něho stal boháč, mohl Abraham klidně spát? Když věděl, že jeho žena je v rukou pohana. Mohla být zneužitá a tím vlastně zničeno to símě, kterému Hospodin zaslíbil. Jak mohl takový muž víry dopustit, aby došlo k takovéhle situaci? Co pak Abraham úplně zapomněl, že mu Bůh řekl, dožiješ se požehnaného věku, slíbil mu, že bude jeho štítem a že ho ochrání? Nemusel mít strach, nebyl v nebezpečí. To nebezpečí bylo jenom v jeho hlavě. Strach, který maluje hrůzostrašné obrazy. Strach, který má velké oči. Kdyby se Abraham spolehl na boží zaslíbení, tak by řekl, toto je moje žena. A nikdo se jí nedotkne. Jsme-li nevěrní, nebo jsme-li malověrní, on zůstává věrný. Když čteme tento příběh, možná bychom řekli Abramovi, Abrame, vždyť bys měl být mužem víry. Bůh k tobě osobně promluvil a dal ti svá zaslíbení. Ty zapomněl? Místo toho jsi manipuloval se svou milovanou ženou a znevážil si ji. Jak by se asi dnes cítila manželka, žena, kdybychom jí přemluvili k něčemu podobnému a přitom nevěděli vůbec, jak to bude dál pokračovat? V podstatě bych tu svoji ženu mohl ztratit napořád a zničit její život. Ale Bůh je věrný, i když my nejsme. Když Abram odevzdal svůj život Pánu, Bůh měl pro něho plán. a nechtěl dopustit, aby nějaké okolnosti zabránili nebo zastavili jeho věčný plán pro Abramův život a pro potomstvo, které z něho má vzejít. Pán Bůh mu zaslíbil, že mu bude štítem a teď začal plnit ta svá zaslíbení nezávisle na Abramovi, nezávisle na jeho víře. A tak přišel na faraonův dům mor. A věřím, že pro tu nemoc, kterou seslal, nebylo možné, aby se některý z mužů Sáraj bytěn dotkl. Bůh uzavřel každé lůno tím, že ochromil všechny ty muže. Že faraon nad Sáraj ani ruku nepoložil. Bůh ochraňoval Abrama a jeho ženu i přes jejich vychytralý plán. A žádný z pohanských Egypťanů nemohl říct, že zaslíbené símě bylo znesvěceno. Bůh byl věrný, dokonce i když jeho lidé nebyli. A faraon nějak zjistil, co se stalo. Nevíme, jestli mu to řekla Sáraj, anebo jestli mu to odhalil Pán Bůh. Ale když zjistil, že je Sáraj vdaná, pokáral Abrama a řekl mu, proč si to udělal. Tady ji máš, vezmi si ji a jdi. A svým lidem vydal příkaz, aby je vyhostili Abrama i jeho ženu se vším, co měl. A tak boží záměr pokračoval dál, bez přerušení. Ani to Abramovo selhání ho nemohlo překazit. On zůstává vždy věrný v tom, co nám zaslíbil pro náš život, i když my selháváme. Ale uplynulo 24 let v životě Abrama a Sáraj. Přestěhovali se na jih a utábořili se mezi Kádešem a Šúrem v oblasti Gerar. Potřebovali asi opět najít pastviny pro svoje stáda. Abramovi je 99 a Sáře kolem 90 let. Po mnoho let byl Bůh s Abrahamem ve všem, co dělal. V průběhu těch 24 let porazil krále, kteří napadli Sodomu. Zachránil Lota a jeho rodinu. Setkal se s Melchisedekem, králem Sálemu, který mu požehnal. Narodil se mu syn Izmael. A dalo se předpokládat, že po událostech, které vlastně Abram a Sára zažili v Egyptě, že se Abram poučí, že bude důvěřovat v Pánu, že už zná, je si vědom těch zaslíbení, která dostal. Po tolik let Abraham viděl, jak mu Bůh ve všem dává sílu, jak ho vede a zasahuje do jeho života. A vidíte, v Geraru se stává úplně ta stejná situace jako v Egyptě. Král Abimelech, který vládl v té zemi, nemohl od Sáry oči otrhnout a chtěl si ji získat pro svůj harém. Žena, které bylo 90 let, svou krásou neustále omamuje muže. Ženy by dneska řekly, jakou používala kosmetiku, nebo cvičení, jakou držela dietu, jak si udržovala svoji krásnou postavu. Že byla tak přitažlivá i v 90 letech. Kamkoliv přišla, rychle se rozšířila zpráva o její kráse do širokého okolí. A co tedy Abraham? Přišel za Sárou a poprosil ji znovu. Prosím tě o pomoc. Prosím, řekni znovu, že jsi má sestra. Můj život je v tvých rukou. Věříte tomu? Stále měl stejný strach i po těch 24 letech. A Abimelek mu vzal Sáru. Sára se znovu dostala do pohanského harému, ale boží símě se ještě nenarodilo. Ještě pořád se nenarodil syn Abrahamův. Abraham tedy znovu přivedl svoji ženu, rodinu a budoucnost Izraele do ohrožení. A člověk by si zase položil otázku, to je ten příkladný muž víry? Jak reagoval Pán Bůh? No, rozhodně s Abrahamem nejednal tak, jak by s ním jednal člověk. Nezaznělo tam nic takového, jako už toho mám dost. Už jednou jsem tě vyvedl z problému, který jsi nadrobil, ale ty jsi to udělal zase. Tak přijde trest. Musíš pochopit, jak moc jsi zklamal, zarmoutil jsi mě, že jsi mi nedůvěřoval. Co jsi zasel, sklidíš. Ale to by neplatilo boží slovo. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný. Bůh Abrahama neopustil. Naopak, ten boží plán s Abrahamem pokračoval dál, přesně podle toho schématu, který Bůh nastavil. A s Abimelekem Pán Bůh naložil úplně stejně jako s faraonem. Způsobil, že se Sáry nikdo nemohl dotknout. Bůh Abimelekovi řekl, když přišli na jeho dům ty nemoce a Pán Bůh uzavřel lůno všech žen, tak mu řekl, když Abimelek byl z toho nešťastný, on říkal, já vím, že jsi to neučinil schválně, že jsi to učinil v bezúhonnosti srdce a sám jsem ti zabránil, aby ses proti mně neprohřešil. Proto jsem ti nedovolil dotknout se jí, dotknout se Sáry. Opět to všechno probíhá v boží ochraně. Úžasný obraz, jak to měl Pán Bůh všechno pod kontrolou. Zadržel Abimeleka, aby nejednal hloupě a nepřekazil jeho záměr. A vlastně způsobil i to, aby Abimelek nezhřešil. Jak Pán Bůh jedná dokonale. My víme o té boží ochranné ruce. Když se podíváme na ta léta, po která chodíme s Pánem Bohem, najdeme jistě mnoho svědectví ve svých životech, kdy byl náš drahý Pán věrný, i když my jsme nebyli. Kdy nás ochránil, kdy nás zachránil před sebou samými. O některých se těžko mluví, ale můžeme si je připomínat a můžeme za to Bohu vzdávat slávu. Možná některá ta svědectví jsou o tom, kdyby nás Pán Bůh neochránil, tak bychom tady dneska nebyli v této místnosti, v tomto shromáždění. Mě Pán Bůh ochránil tak, že bych, kdyby mě neochránil, tak bych tady opravdu nebyl. A možná bych nebyl ani s ním. V životech nás potkávají různé krizové situace a nebýt boží pomoci. A ta pomoc se odehrává kolikrát i skrze bratra a sestru v Kristu. Kdo ví, jak by skončili? Dokonce, i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný. Přišel nás ochránit a zabránit nám, abychom dělali hlouposti. Druhým takovým příkladem z Bibli, to jsou takové ty výraznější příklady, je apoštol Petr. Apoštol Petr se také ocitl v podobné, řekl bych, zásadní vyhrocené situaci. Byl to on, kdo vždycky první se zapřísahal, první řekl, pane, tebe nikdy neopustím. Pane, i kdybych měl jít na smrt. A když mu to Pán Ježíš řekl předem, Nezapřel ho jenom jednou, ale třikrát. Člověk si říká, když jednou ho zapřel, tak potom se mu rozsvítí v hlavě ta kontrolka, začne to tam pípat a vzpomene si, ne. Třikrát ho zapřel. A teprve to kohoutí zakokrhání ho vzpamatovalo. Připomnělo mu slova Pána Ježíše Krista. A Petrova reakce? Vyšel ven a hořce se rozplakal. Člověk by možná reagoval, tak Petr tím skončil. Neosvědčil v krizové situaci svoji víru. Nic se za ty 3 roky, co chodil s Pánem Ježíšem Kristem, nenaučil. Pán Ježíš asi sáhl vedle, když si ho vybral mezi svoje učedníky a navíc mezi ty nejbližší. On byl mezi těmi 3 nejbližšími. Ale ten věčný záměr pro Petrův život nebyl přerušen. Je pravda, že Petr byl nevěrný nebo malověrný, ale Bůh i zde zůstal věrný. Člověk by běžel k Pánu a křičel, Pane, pane, viděl jsi Petra? A Pán by odpověděl, ano, vždyť jsem to věděl dopředu. Vždyť jsem mu to řekl. Věděl jsem, že zklame. Ale já znám jeho srdce. Za pár minut nad tím svým zapřením plakal. Vrátil se ke mně zpět. On je na cestě k letnicím. A, milý kamaráde, tam uvidíš jeho víru. Až bude mluvit v synedriu, nebudeš se stačit divit. Je povolán k misijní službě pro mě a bude mluvit v mé moci a v mém jménu. Našeho Pána můžeme zapřít vlastně takovými 3 způsoby. Můžeme ho zapřít slovy, podobně jako Petr. Nebo ho můžeme zapírat slovy tím, že lidé vám neuvěří, že jste křesťani podle toho, jak budete mluvit a jaký budete používat slovník. Budou si říkat, to je křesťan. Když používá tato slova, to asi ne. Když pomlouvá druhé, když se tady vzteká, když je sprostý, nadává druhým lidem. Můžeme ho zapřít i svým mlčením. Když lidé budou mluvit o Bohu, budou se mu vysmívat, budou se pošklebovat a my budeme radši mlčet. Nebo budou ubližovat někomu a my budeme radši mlčet. Když budou pomlouvat někoho a vykládat o někom, co není pravda, a my to víme, budeme radši mlčet, abychom si nepopálili prsty. Aby náhodou nevznikl nějaký problém. Můžeme ho zapřít i svými činy. To asi nemusím rozebírat, jaké ty činy mohou být. Ale jasnou a historickou skutečností je, že kdyby nebylo mužů a žen prvotní církve, kteří čelili smrti, kteří čelili mučednictví a odmítali zapřít i přesto svého mistra, možná by tu dnes nebyla křesťanská církev. Církev dneška je vystavěna na té nezlomné důvěře těch, kteří věrně zachovali svoji víru. A je na nás, my jsme další generace, abychom tu víru nesli dál stejně. Protože i pro nás platí, že nám Pán Bůh dá svoji ochranu. I pro nás platí, že je s námi. Ale i pro nás platí, běž a kaž Boží slovo vhod či nevhod. A Bůh se dívá na srdce. Stejně to bylo u Petra i u jiných. Pokud máš zlomeného a kajícího se ducha, on tady pro tebe bude vždycky. Jeho věčný záměr s tebou nebude přerušen, protože Pán Bůh vidí dál. A tady se dostávám k tomu třetímu příkladu víry, nebo spíše nevěry. Spíše k božímu varování. Jedna věc, která může zmařit nádherný boží záměr s člověkem, je lidská pýcha. A to vidíme na životě krále Saula, první král Izraele. Podle písma se nad tímto člověkem byl boží duch od té doby, kdy ho Samuel viděl přicházet po cestě. Bůh Saula povolal a používal si ho. Ale Saulovi bylo něco, co vyšlo najevo v průběhu toho jeho králování. Jeho arogance, jeho namyšlenost, samolibost. Saul by nikdy nevyznal nebo nepřipustil svoje hříchy. Místo toho obviňoval ostatní, aby ospravedlnil své chování. Staral se o to, jak vypadá před lidmi. Méně o to, jak ho vidí Pán Bůh. A to byl rozdíl mezi Davidem a Saulem. Arrogantní pýcha. Protože stejně hrozně jako Saul zhřešil i David. Dokonce Saul nikdy úkladně nezabil žádného manžela cizí ženy. Ale David toho svého činu velice brzy litoval. Když mu Nátan ten jeho hřích předložil, on se to, co udělal, nesnažil ospravedlnit, omluvit, vymluvit se z toho. Ale hned volal k Bohu. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smíj za mne dokonale, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. To je žalm 51. To jsou slova Davidova, která volal k Bohu, když byl usvědčen z hříchu. A když byl usvědčen z hříchu Saul? Saul doznal Samuelovi, zhřešil jsem, neboť jsem přestoupil Hospodinův rozkaz i tvá slova. Bál jsem se lidu, proto jsem je uposlechl. Nyní však sejmi ze mne, prosím, můj hřích a vrať se se mnou. Chytil Samuele za šat a prosil. Samuel řekl, že s ním nepůjde. A Saul se dožadoval, zhřešil jsem, nyní mi však prosím prokaž poctu před staršími mého lidu i před Izraelem a vrať se se mnou. Prokaž mi poctu před staršími. Pojď se mnou, abych neklesl v jejich očích. Abych pořád měl tu královskou úctu, jako jsem měl doposud. Zřešil jsem, ale tak pojď se mnou a bude to zase všecko v pořádku. Stůj při mně a nedej, abych před svým lidem vypadal špatně. Saul se zajímal víc, co si o něm myslí lidé, než že zklamal Hospodina. Pýcha přivádí lidi na dno, ale zlomené srdce a kající duch upoutají Pánovo srdce. A tak závěrem, když vytrváme, vládnout budeme též s ním. Ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Bez kříže nemůže být koruna. Ale pak přichází druhá strana věci. Když ho zapřeme, on zapře i nás, je psáno v písmu. To řekl Pán Ježíš Kristus. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mne však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Matouš 10. kapitola. Pán Ježíš Kristus se nemůže na věčnosti zaručit za člověka, který s ním odmítl mít něco společného v tom časném životě. Ale Ježíš zůstává navěky věrný člověku, který i když selhává, i když díky strachu zapře, snaží se stále být věrný. V srdci touží být Bohu věrný. Člověk může Boha zapřít, ale Bůh člověka ne. Bůh není člověk, aby lhal. Není lidským synem, aby litoval. Bůh nikdy nezradí člověka, který se snaží být mu věrný. Ale na druhé straně ani nemůže pomoci člověku, který odmítá mít s Bohem cokoliv společného. Tertulián řekl kdysi dávno, člověk, který se bojí trpět, nemůže patřit tomu, který trpěl. Ježíš zemřel, aby zůstal věrný Boží vůli. A křesťan musí následovat tu stejnou vůli. A nezáleží na tom, čím si zrovna prošel nebo prošla, nebo jak si zklamal nebo zklamala všemocného Boha. Když jsi jako Petr, když běžíš z toho všeho k němu, aby se z toho vyplakal, aby prosil za odpuštění, aby činil pokání po té, co jsi zklamal, on bude stát při tobě. Vždyť kolikrát jsme činili pokání, kolikrát jsme prosili, kolikrát jsme vyznávali svoje hříchy před Pánem a on je pořád věrný. I přesto, že my jsme byli nevěrní. Ale pořád toužíme jít za ním. Pořád toužíme naplňovat jeho vůli. Pořád toužíme žít v jeho blízkosti. Toužíme, aby uchopil náš život a aby s ním jednal. Toužíme, aby se při nás oslavoval. On je vždy s těmi, kteří mají pokorné srdce a kajícího se ducha. Nikdy nebudeme dost svatí podle svých vlastních standardů a práce. Ale náš Pán stále pracuje a je s námi a je věrný kvůli svému věčnému záměru. On chce vidět naplnění toho svého záměru pro tebe ve tvém životě. Dělá to pro každého z nás. Používá si slabosti, používá si bláznoství tohoto světa, aby dokončil svůj záměr. A my všichni, i když jsme Pána už někdy zklamali, nikdo v jeho církvi není dokonalý, pořád můžeme volat Abba Otče. Pořád si můžeme připomínat, i když my jsme byli nevěrní, on nám zůstává věrný. Kam by se poděl Petr, kdyby se utápěl v trudlomyslnosti kvůli svému selhání? Takže už nehleď na svá selhání a na své slabosti a upři zrak na jeho věrnost. On si stojí za svým slovem. A on nás také provede vším tím, s čím si nevíme rady. Až k vítěznému konci. Haleluja. Amen.